Това е българското национално Дарик радио.
Правителството реши България да признае независимостта на Косово. Министърът на вътрешните работи трябва да бъде арестуван, тъй като е извършил престъпление против правосъдието, смята депутата Атанас Танасов. Обвинение за укриване на данъци бе повдигнато на изпълнителния директор на Булгартабак Христо Лачев. Министърът на икономиката поиска Лачев да бъде отстранен до приключването на разследването.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. България призна независимостта на Косово. Премиерът Сергей Станишев и вице-премиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин обявиха, че българското решение е мотивирано от националните ни интереси. Според Станишев, Сърбия може и да реагира остро на позицията ни за признаване на най-новата държава, имайки предвид и предстоящите в страната парламентарни избори. Репортаж на Галя Станева от извънредната пресконференция на Станишев и Калфин.
На опасенията, че Сърбия може да възпрепятства вече съществуващите български инвестиции, премиерът отговори, че от подобни действия самата Сърбия няма да има интерес.
През 90-те години много български граждани, които са пътували през територията на Сърбия, сме били свидетели на битов тормоз от предица служители. И срещу това не може да има застраховка.
България не може да отлага признаването на Косово заради размириците в Косовска Митровица, заяви вице-премиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин. Никога не би имало подходящ момент България да приеме независимо Косово, допълни Станишев.
Ако го бяхме направили, например, в първите дни, щяха да кажат, че ние се натягаме с извинение и избързваме. Конституцията ще бъде приета до края на месец март. С какво 1 април е по-добра дата от днешната дата?
Позицията на страната ни е защита на националните интереси, подчерта Ивайло Калфин.
Ние не избираме между Косово и Сърбия. Това е абсурден избор. Ние избираме между единствената възможност да се намеси и да се ангажира активно международната общност с създаване на положителен политически процес на Западните Балкани и другата възможност на създаване на един конфликт, водещ до насилие.
България няма да изтегля посланника си от Белград. На въпрос кога се очаква да бъде изпратен наш посланник в независимо Косово, Калфин отговори, че това все още се преценява. По думите му, България вече има готовност да започне издаване на визи за Косово.
В интервю за телевизия Б92 сръбският външен министър Вукиер Емич заяви, че признаването на Косово от страна на България, Хърватия и Унгария е удар срещу Сърбия и крачка назад за регионалното сътрудничество и за добросъседските отношения. По думите на Еремич, посланиците на Сърбия в трите държави вече са изтеглени за консултации. От Белград информира кореспондента ни Ели Юрукова.
Сърбия вече е изпратила остри протестни ноти до трите държави и е изтеглила посланниците на консултации. Еремич отново повтори, че двама от трите външни министри, с които е разговарял, буквално са му се извинявали за косовското признаване и са се оправдавали, че не са могли повече да издържат външния натиск. За съжаление, факта, че България, Хърватия и Унгария не са могли да покажат автономност и суверенитет във външно-политически план след удара, който нанесоха на своя съсед, признаването на Косово, България, Хърватия и Унгария не могат да очакват да имат същите отношения с Сърбия, както преди, каза Вук Еремич. Ели Юрукова, Дарик радио, Белград.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Как се разви скандалът с заместник директора на ГДБОП през днешния ден? Министърът на вътрешните работи Румен Петков трябва да бъде арестуван, тъй като извършил престъпление против правосъдието. Такова мнение изрази в предаването «Кой говори» на Дарик Атанас Атанасов, член на парламентарната комисия за вътрешен ред и депутат от ДСБ. Атанасов добави, че според него има натиск върху прокуратурата и върху службите, които се занимават с случая на арестувания замдиректор на ГДБОП Иван Иванов. Ето какво още каза Атанасов пред Нина Александрова.
Защо разследването върви надолу, а не нагоре? Нека да разследват, нека да приличат към отговорност, когото искат от МВР, но обществото има очакване да бъде арестуван Румен Петков, а не да арестуват Иван Иванов.
Да бъде арестуван?
Ма разбира се. Този човек е извършил престъпление против правосъдието, като е покровителствал в случая един корумпиран служител, който е работил за сивата икономика. Тази информация му е била докладвана и той не е предприял действия според закона. Арестът е мярка за неотклонение, която трябва да му се вземе. Аз смятам, че пред разследването има един един много сериозен проблем. Вчера главният прокурор на страната взе страна в този случай, като заяви, че Петков и Петров са невинни. Два дни по-рано той възложи на Военна прокуратура да започне работа по този случай. Знаем от практиката до сега, че Военна прокуратура действа като поделение на МВР. Така че аз се притеснявам, че това разследване в прокуратурата е опорочено.
И още по темата. Директорите на национални служби се държат като селски шерифи, смята депутата от левицата Татяна Дончева. Според нея именно подобно държание създава предпоставки за корупционни системи, с които се поставя чадър върху сенчестия бизнес. Чуйте какво още каза Дончева в предаването «Кой говори на Дари». Коментар по случая с заместник шефа на ГДБОП Иван Иванов.
Призовавам да се прояви чувство за реализъм и съзнание, че когато се правиш на перде, накрая го отнася цялата политическа сила, която те крепи.
Време ли е за оставка на вътрешния министър Румен Петков?
Това е въпрос, по който трябва да вземе решение министър-председателя. Крайна сметка той трябва да постави на везната много фактори.
Знаете ли вие кой е големия шеф в МВР?
Големия шеф в МВР е Румен Петков. Но от онова, което е написано в разпечатката на диска, не може да се направи извод, че то се отнася до Румен Петков. Когато се работи по такива неща, не може да се размахват само СРС-та. Винаги трябва да има определени доказателства. Анализа на работата на БОПа, анализа на работата на тези хора и Иванов и уния лица, които сега са арестувани и други, които не са арестувани, може да ни доведе до извод. А дирижират ли определени процеси, спират ли определени операции, има ли провали на разработки заради тяхно ръководство? Това нещо ще ни даде много по-сериозен индикатор за какво става въпрос.
Кой поема накрая цяла отговорност за това, което се случва, защото той излиза от рамките на едно министерство.
Накрая цялата отговорност я поема той, който управлява и пещира, опират и тия, които нито са искали тая ситуация, нито са работили за нея, но все едно така е в политиката.
Коментари и по случая Куйович. Работата посочения за наркобос Будимир Куйович цели да не се стигне до хората, които в момента произвеждат синтетична дрога у нас. Това смята бившия шеф на ГДБОП Ваньо Танов. Мнението си той изрази след заседание на Временната комисия в парламента. Тя проучва случая с издаването на фалшив паспорт на сръбския гражданин. Според Танов, Будимир Куйович е спрял да плаща на служители в МВР и за това е бил екстрадиран. Репортаж на Теодора Симова.
Интересът на главния секретар на МВР Валентин Петров е чрез Куйович да не се стигне до други лица, които в момента произвеждат синтетика и си плащат, заяви Ваньо Танов.
Куйович не е важен. Куйович е бита карта. Той е страдиран в началото на 2005 година. Загубил е този бизнес. Този бизнес празно пространство няма. Заете от негови хора, които са правили това, което той е правил. Той не отрича, че е плащал преди това, за да развива тази дейност.
На кого?
Служители от МВР.
Танов отново подчерта, че случаят Куйович и ареста на заместник шефа на ГДБОП Иван Иванов са свързани с това, че говорят за корупция по високите етажи на МВР. Бившият шеф на ГДБОП не е предоставил на комисията доказателства за твърденията си, заяви председателя Инат Кабалева от левицата.
За разлика от изявленията, които предварително беше направил пред медиите, че неговите изявления ще обърнат едва ли не работата на комисията по изясняване случая с пребиваването на Будимир Куйович.
Аз документи няма как да дам. Документите са в службите. Комисията за един паспорт пита и не може да се излезе от тази рамка.
Тройната коалиция трябва да направи равносметка и от гледна точка на последните събития в страната дали са необходими промени в кабинета, заяви лидера на ДПС Ахмед Доган преди заседанието на Централния съвет на партията, който обсъди актуализираната програма за управление на страната. По думите му, трудно на този етап може да се каже дали са нужни такива промени. Той посочи, че е само от компетенцията на тройната коалиция да реши дали да има промени в статуквото. Чуйте как отговори лидера на ДПС на въпрос дали заместник министъра на външните работи Фаим Чаушев трябва да бъде отстранен заради казуса с двойната му самоличност.
Вероятно, ако не е събота, понеделник ще имате окончателен отговор. Знаете, дори на осъдените се дава последна дума. Може би тази версия, която вие лансирате, е верна. Може би не е изцяло верна. Когато се решава съдбата за един човек, трябва да се взема и неговото становище. Аз съм бил съден и знам за какво става въпрос. Дори в тоталитарно време се задаваше възможност на последна дума.
Ръководството на ДПС ще изслуша заместник министър Фаим Чаушев, след като той се върне от чужбина. И едва тогава, ако има нужда, ще бъде изразено някакво политическо отношение, коментира заместник-председателя на движението Лютви Местан. във връзка с искането на Демократи за силна България, движението да излезе с декларация, че няма да подкрепи сепаратистки действия в Кърджали след признаването на Косово. Лютви Местан заяви, че модела на ДПС не предполага подобно нещо. Ние сме партия на интеграцията, категоричен бе той.
Обзорните новини на Дарик, другото важно от деня. Обвинение за укриване на данъци беше повдигнато на изпълнителния директор на Булгартабак Христо Лачев. Това съобщи за Дарик прокурорът Николай Кокинов. Лачев е обвинен за укриване на 128 000 лева през последните 3 години. Богдана Лазарова с още информация.
На 6 март срещу Христо Лачев бяха образувани две дела – за длъжностно престъпление и източване на суми в особено големи размери от Булгартабак чрез рекламни договори с 5 фирми, при което холдингът е бил ощетен с над 1 милион лева, и за укрити данъци в особено големи размери. Днес националното следствие на Лачев е било повдигнато обвинение по второто дело – за укрити данъци през последните 3 години в размер на 128 000 лева. На Лачев е определена парична гаранция от 5 000 лева. Наблюдаващият прокурор Ангел Илиев от Софийска градска прокуратура отказа да от какви доходи на Лачев са укритите данъци и дали тези доходи са от рекламните договори по първото дело.
До този момент е на 100 000 задължението, което е недекларирано Лачев за 3 години.
Градският прокурор Николай Кокинов уточни, че по делото за източване на Булгартабак Лачев още няма обвинение. За сега прокуратурата няма да иска отстраняването му от длъжност, обясни Кокинов.
Първо ще видим реакцията на принципала.
Министъра на економиката.
Първо ще видим дали той ще го направи, ако не го направиш, това не е престъпление по служба. Качеството му на физическо лице.
Изпълнителният директор на Булгартабак Христо Лачев отрече да е укривал данъци и заяви, че няма намерение да подава оставка. Той е подал молба за отпуск до изясняването на случая. Чуйте какво още каза Лачев пред Гергана Тодорова.
Аз нямам съмнение относно законността на подадената от мен информация и на всичко, което съм правил. Става въпрос за личните ми доходи. Няма отношение към Булгартабак. Се надявам, че в хода на процеса ще се докаже, че не съм нарушил закона.
Господин Лачев, укривали ли сте данъци?
Не.
Къде идва според вас обвинението, че сте укрили 128 000 лева?
Не знам, още не ми е връчен доклада и ревизионния акт, така че не мога да... не знам на база на какво са направени изчисленията.
А имате ли намерение да си подадете оставката с оглед на случващото се от поста директор на Булгартабак?
Това не е въпрос, който в момента мога да коментирам. Ми в момента, в който се запознаем с мотивите, ще мога да го коментирам.
Да разбирам ли, че към момента нямате намерение да подавате оставка?
Ако ме питате дали трябва да си подам оставката, защото ме е повдигнато обвинение, не, тъй като не знам нито мотивите, още повече съм убеден, че аз не съм нарушил закона.
Министърът на економиката и енергетиката Петър Димитров се е запознал с подробностите по предявеното обвинение срещу Христо Лачев и е поискал надзорния съвет на Булгартабак Холдинг да го отстрани. До приключването на наказателните производства срещу него, това съобщиха от Министерството на економиката и енергетиката.
За следващите избори да бъде въведена активна регистрация за гражданите, които искат да участват в гласуването. Около това становище се обявиха депутати от всички парламентарни сили и експерти по време на дискусия за промени в изборното законодателство. Подробности от Теодора Симова.
Идеята е 2 месеца преди следващия вот еднократно българските граждани да дават заявление в общината по постоянен адрес, че искат да гласуват. Така според математика Михаил Константинов, избирателните списъци ще се изчистят от така наречените мъртви души. По данни на служба ГРАО, хората у нас над 18 години са 7 милиона души. По думите на Константинов, те трябва да бъдат призовани чрез писма от дирекцията да упражнят правото си на глас на следващия вот. Онези, които по някаква причина не са разбрали за това, ще могат сами изборен ден да бъдат добавени в избирателни списъци.
В белите държави, за да гласувате някъде, трябва да сте регистрирали предварително.
Това ще реши ли проблема с изборния туризъм?
И как няма да го реши? Ще го реши. Само че изборния туризъм, когато хората дойдат, имат право да гласуват и дойдат като живи хора, те ще бъдат дописани. Няма да могат да гласуват умрелите, айде така да го кажа. Или тези, които са в чужбина и халхабер си нямат, че някой гласува вместо тях тук. По-скоро ги отбелязва като гласуват.
Пак ще има автобуси.
Ако съответният закон го позволява, ще има.
Най-големият столичен район Люлин и още 3 района – Витоша, Овча купел и Триадица – няма да се почистят от 1 април. Причината е, че изтича концесионния ни договор за почистването им, каза пред Дарик Димитър Димитров, говорител на фирмата Новера, собственик на почистващите столицата фирми Волф, Дици и Чистота София. През центъра на столичната община коментираха, че договорът изтича на 16 юни според анекс, който препотвърдил датата по време на предоговарянето на концесията преди няколко години. Информацията допълва Ангел Богданов.
По договор почистването на споменатите райони е ангажимент на Волф 96. Димитър Димитров, говорител на собственика на фирмите по почистване Новера, е категоричен, че от 1 април не на шега спират да чистят.
На 1 април не изтича договора за тези райони. Ние работим по договор. Когато изтече срока на договора, трябва да спрем.
Общината предупредили ли сте?
Защо ние трябва да предупреждаваме общината? Според мен коректният начин общината да ни предупреди, че ни изтича договора, че трябва да спрем да оперираме в тези райони.
Според публикувания обществен регистър на концесиите на интернет страницата на столичното кметство, за тези 4 района концесията е за 10 години, сключена е на 3 юни 1999 година и е влязла в сила от 19 септември същата година. Димитров пак категорично каза, че
това е грешка. Трябва да питате Столична община, защото качили грешна информация.
От Столичната община коментираха, че ако има грешка, виновните ще понесат отговорност. В същото време Волф чисти и друг район – Младост. Пак според Общинския регистър на концесиите излиза, че само за него изтича договор за почистване тази година, тъй като е сключен на 1 април 1998 година и то, ако броим срока от тази дата, защото концесията е влязла в сила от март 1999 година.
И реакцията на кметството, общината няма да допусне да не се чистят столични райони след 1 април. Това каза за Дарик, кметът на столицата Бойко Борисов. Той подчерта, че е разговарял с Георги Крумов, собственикът на фирма Новера, която пък купи трите почистващи фирми Волф, Дици и Чистота София и е било постигнато споразумение да не се спира чистенето на града. Ето какво още каза Бойко Борисов пред Ангел Богданов.
Как ще се спре да се чисти? Как си представяте, че концесионера ще чисти 20 района, а в 4 ще ги остави без да ги чисти и ще допуснем такова нещо? Един договор става реален, когато се изведе и получи номер, а не когато се подпише. Реално печата го прави закона, след като му се даде номер в деловодството, а това е 16 юни. То там е тръгнало разминаването. Проблемът е в датата, а не сме пуснали поръчката, защото бюджета го приехме и задачата преди 15 дена.
Коментар на кмета на София Бойко Борисов.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Гергана Тодорова. Възможно е политическата дестабилизация в Сърбия да продължи дълго и това ще се отрази върху бизнеса на българските инвеститори. Това коментира за Дарик Иво Прокопиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците. Според неговата прогноза, следващата една година ще бъде трудна за българските инвеститори и техните загуби може да възлязат на стотици милиони. Ето какво още каза Прокопиев пред Евгения Марчева.
Най-пряко засегнати според мен ще бъдат транспортните фирми, защото може би част от трафика ще трябва да се пренасочи през териториите на съседни държави, основно през Румъния. За съжаление, виден такива мост още не е готов и трябва да се действа през съществуващата инфраструктура, фериботните връзки и моста в Русе. Не очаквам някакви драстични мерки, като затваряне на граници едностранно от Сърбия или някакви рестрикции по отношение на български фирми или на фирми от държавите, които признават Косово, защото това не е в интереси на самата Сърбия. Икономиката на Сърбия би изпаднала в пълна изолация, ако самата тя предприеме ограничителни мерки към търговията с съседите си.
България трябва да е от първите страни, които ще инвестират в Косово, коментира и Прокопиев. Според него държавата е богата на полезни изкопаеми и може да представлява интерес за компаниите от минния сектор. Цялото интервю с Иво Прокопиев ще чуете в предаването «Денят подарик». Спадът в американската икономика ще засегне пряко пазара на имоти у нас, съобщиха от Industry Watch. Големите проекти, които се финансират от институционални инвеститори и ваканционните имоти, са най-рисковите сегменти. Затрудненият достъп до финансиране, както и промяната в очакванията за бъдещето на глобалния пазар на имоти, вече ограничиха търсенето в курортите от купувачи от Великобритания и Ирландия. Това ще доведе и до намалено търсене на земя, смятат от Industry Watch. Цената на петрола в Нью-Йорк спадна за пръв път под прага на $100 за барел днес при откриването на Нью-Йоркската търговска борса на фона на съвземащия се долар и безпокойствата за състоянието на икономиката, предаде Франс Прес. Американският лек суров петрол с доставка през май поевтиня с $2.73 до $99.81 за барел. Според анализатори, световното потребление ще започне да намалява заради отминаващата зима и началото на масовото заминаване в летния отпуски, когато по традиция потреблението на енергия спада. Еврото спадна под 1.55 долара в европейската търговия в навечерието на католическия Великден, предаде Associated Press. Единната европейска валута се разменяше за 1 долара 54,25 цента, след като в понеделник достигна рекордна стойност от 1 долара 59,05 долара за 1 евро. Веселин Калчев от финансова къща Логос с подробностите.
Много силното поевтиняване на златото и петрола доведе до срив и на еврото, което днес достигна стойности от под 1.54, което е спад от 2 цента и половина за деня. В 17 часа единната валута се разменяше за 1.5415 срещу зелените пари, което е значително увеличаване от рекордните стойности в началото на седмицата на 1.5904. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.2680 на 1.27. В обменните бюра доларът се тръгва между 1.26 и 1.28. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
Европейската комисия не е отказала на България да финансира със средства от националния бюджет производителите на мляко. Това заяви за Дарик Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите, по повод подобни твърдения от партия ГЕРБ вчера. По думите на Зоров, към момента Еврокомисията отправила писмо, с което изисква да спазим процедурата и да поискаме разрешение за увеличаването на средствата от националния бюджет за субсидиране на млякото. Ето какво ще каза Зоров пред Татьяна Димитрова.
Така че Европейската комисия към момента не е отказала на България. Просто България трябва да пази регламента, който е действащ. Няма никакво нарушение към момента. Пак повтарям, България не е ползвала европейски пари за 20-те стотинки за суровото мляко, както вчера беше изразено. Ние в момента не трябва да се делиме като България и като различни политически сили, бизнес и така нататък. Всички трябва да работиме това нещо да се случи, а не против него, защото в края на краища това е в интерес на българският фермер. И това ясно трябва да се разбере, а не да се действа от моментната конюнктура.
Разпродажбите на българска фондова борса доведоха до много силен спад на основните позиции и четирите индекса приключиха с понижение. Петър Пешев от Bulltrend Brokerage обобщава борсовата търговия за деня.
Борсовият индекс BG40 изгуби 3,93%, SOFIX намали стойността с 3,62%, BG REIT 1,48%, а BG Total Return 32,86%. Борсовият оборот за деня достигна 11,200 милиона лева, пазарна средата на борсовите компании тези под 24 милиарда лева. Активният спад отново се дължи на спада на борсовите индекси зад океана. Паника е обхванала и инвеститорите на БФБ, които са готови да излязат с позициите на всяка цена, реализирайки дори загуба. От акции с търгуване на официален пазар, книжат на Химпорт, ТКБ, Лондонтиков комплекс, поручване и добив на нефт и газ и Синергон Холдинг пострадаха най-силно и намалиха с процеси между 5 и 9%. При рекордно ниски стойности търгуваха днес акции на Първа инвестиционна банка, Девен, Етропал, Трейс Груп Холдинг и Агрия Груп Холдинг.
Още бизнес новини четете в Дарик Финанс БГ и Лев БГ. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Вече знаете по-важното до този час. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен Теодора Королеева.